Off comentar.
Banana republika brez banan in brez premoga. Aktualna koalicija Alenke Bratušek bo na položajih pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti v domači banana republiki predvsem v svoje dobro vztrajala še naslednji dve leti. Kot najmanj problematične in kot mrtva črka na papirju vedno simpatične prioritete si je v osnutku prenovljene koalicijske pogodbe do konca mandata postavila. Zagon gospodarstva, še pametnejše črpanje evropskih sredstev, reformo javnega zdravstva in okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov, kamor pa ne sodijo nadaljnja gradnja in vlaganja v javnofinančno brezno brez dna oziroma projekt TEŠ6, ki ga tudi ta koalicija in vlada ne nameravata ustaviti, kljub pičlim in že sedaj predragim zalogam velenjskega premoga. Kljub največjem javnofinančnem ropu tega stoletja na Slovenskem, kar je in še bo postal šesti blok termoelektrarne Šoštan, katerega glavni politični zagovorniki so zdaj socialni, nekoč pa slovenski in še prej liberalni demokrati, pa je tematiki, ki za več desetletij naprej zagotavlja tudi onesnažen zrak, vodo in tla, prebivalcem Šaleške doline v domačih medijskih trobilih državotvornega diskurza odmerjeno kar se da malo prostora. Čegavi pravzaprav so z dva dni starim člankom še najbolje pokazali uslužbenci državne slovenske tiskovne agencije, v katerem za vsak slučaj ravno zdaj beremo, kako je TEŠ lani dosegel rekordno proizvodnjo električne energije in k zanesljivi oskrbi Slovenije prispeval daleč največji delež med vsemi domačimi proizvajalci električne energije, za kar je sicer dnevno porabil več kot 12 tisoč ton premoga. Da je javna pozornost na posamezne strukturne in organizacijske premike v osnutku prenovljene koalicijske pogodbe vlade in koalicije Alenke Bratušek sicer še nekoliko manjša in da se pravzaprav nihče ne sprašuje, kaj vse še pa so se prvaki koalicijskih strank dogovorili in v koalicijski pogodbi na koncu sploh ne bo zapisano, pa na dnevni ravni skrbi kar nekaj tekočih zadev, pri katerih kot običajno asistira tudi slovensko-demokratska opozicija. Politično vodeni ideološki boji na Slovenskem se tako preko medijskih trobil državotvornega diskurza vrtijo okoli tega, ali je Milan Kučan davnega leta 1972 bil obveščen o umoru hrvaškega študenta Stjepana Crnogorca, ki se je navduševal nad ustaštvom, in ali je televizijski dokumentarec Jožeta Možine o misionarju Pedro Opeki dovolj umetniški, da si zasluži 7000 vredno Prešernovo nagrado. Tudi če bi Kučan bil obveščen o tekočih dejavnostih UDBE v Nemčiji, tega pač ne bi bilo moč najti kar v arhivu domače banana republike. Pa tudi če bi Možinin film o obisku ekipe nacionalne radiotelevizije na Madagaskarju slučajno bil dovolj umetniški, dejstvo ostaja, da so Prešernove nagrade za film redke in da mu je upravni odbor Prešernovega sklada nagrado podelil na svojo roko in mimo mnenja tudi za film pristojne strokovne komisije. Toda prav kronično pomankanje kakršnega koli že zgodovinskega spomina je ključna karta, na katero igrajo oblastniki domače republike tudi pri vnaprej na neuspeh obsojenem poskusu politične rehabilitacije predsednika uprave Luke Koper Gašparja Mišiča, v katero se je s preiskavo domnevnega izseljevanja Luke Koper strani šestega največjega trgovca banan na svetu Izeta Rastoderja vključil tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Podjetje Rastoder, ki je za Luko Koper pomembna stranka, saj zaseda kar 75% prometa na terminalu za sadje oziroma njegov lastnik Izet Rastoder, je od Luke Koper oziroma predsednika uprave Gašparja Mišiča zahteval, da za 250 tisoč evrov postane sponzor mladinske šole nogometnega kluba Olimpija ali pa bo svoje ladje z bananami preusmeril drugam. to, da v domači Banana Republiki so tudi na tem področju veljavi dvojna merila. Če za donacije izsiljujejo državna podjetja in politični veljaki, kot je denimo ljubljanski župan in Mišičev politični boter Zoran Janković, ki je sam priznal, da podjetja vabi k donacijam za MOL in da je denimo od podjetja Mons in podjetnika Jožeta Anderliča za mesto in meščane v dar dobil kar žitni most čez Ljubljanico, to za domače in politiki na oblasti še naprej podrejene organe pregona pač ni kaznivo dejanje. Pa čeprav so med donatorji tudi podjetja, ki so tako kot denimo Gratel, potem dobile ekskluzivo za izgradnjo optičnega omrežja v Ljubljani. Rastoderjevi banan sicer v Luko Koper ne bo več, predvsem zaradi tega, ker so mu v pristaniščih Reka in Trst ponudili tudi za 20% nižje cene. Toda to je za potek kampanje politične rehabilitacije Gašparja Mišiča pravzaprav nepomembno. Saj ga, kot je javno oznanil Zoran Janković, iz mesta predsednika uprave edine slovenske Luke lahko spodnese le slab poslovni rezultat in ne pijana vožnja, ne upoštevanje odredbe uradne osebe ter kršenje JRM. Osnutek prenovljene koalicijske pogodbe, sinočna koalicijska sloga na Brdu pri Kranju in ne nazadnje tudi dejavnost opozicije tako predvsem kažejo, kako vsaj politično stabilna je domača Banana Republika in da se bosta politično vodene ropanje javnih financ in razprodaja državnega premoženja nadaljevala. Slovenija tako še zdaleč ne potrebuje le zelenega preboja, ki so si ga za uraden cilj na vkljub sočasnem nadaljevanju energetsko potratnega in okoljsko škodljivega projekta gradnje šestega bloka termoelektrarne Šoštanj zastavili v koaliciji Alenke Bratušek, da bi nadaljne izčrpavanje države in politično kadrovanje v senci domnevnih ideoloških bojev le postalo politična zgodovina. Toda tako to gre. Čeprav v premogovniku Velenje ni dovolj zalog, dovolj kakovostnega in dovolj cenenega premoga, se s politično investicijo v TEŠ6, pravzaprav pa javno finančno krajo stoletja, v domači Banana Republiki tudi brez banan Izeta Rastoderja nadaljuje. Tudi za tokratni Neuromoment sem z domačo Banana Republiko brez banan in brez premoga z obeh poskrbel Tomaž Z.
Off komentar.